96.5 FM.
سلم لك ليلك اللي تسمعنا فوق راديو لورتانا الساي مصر بروجرام إيستر تايم.
وسا إنا أتو مياي شندي وما الكوليغا تياي جاندزي
صفستكات اللو مسمنا
منا منا تا دي جيز هي
وبس هنبدأ بدسكة صبيها
منا شديني كانتا ووش
ملا I'm a believer
تا دي مانكيز
Not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got what's the use in trying and all you get is pain when I needed sunshine I got rain oh, then I saw her face now I'm a believer not a trace of doubt in my mind I'm in love Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Oh, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer.
L-ewwel ktieb li ġie publikat jingħad li hu The Epic of Gilgamesh li jinkiteb madwar 3,000 sena qabel Kristu b'alfabet ibbażat mis-simboli.
Illami kemm ilu dan.
Vera, ma nafx kif ippubblikaw.
Vera, x'dak iż-żmien llum teknoloġija inkredibbli jew.
Mena mena. Għaddu għal kanzunet toħra How You Remind Me ta?
Nickelback.
This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you. Say sorry. I won't be
made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
Sista informazzjoni dwar iran dan.
Kif il-koll nafu palissa d-din min zmin iran dan. Żmien ta' ċaħda u penitenza biex nippreparaw ruħna l-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Ir-Randan huwa twil 40 ġurnata u jibda bl-erba' tal-irmiet. L-40 jum jissimbolizzaw l-40 ġurnata li Ġesu għatta fid-deżert, żmien li għaddih f'sawm u talb. F'dan iż-żmien Ġesu kien ġie wiċċ imwiċċ mat-tentazzjoni, tentazzjoni li rnexxielu jegħleb.
Verita, ir-Randan huwa twil 46 ġurnata, mhux 40 jum. L-40 jum tar-Randan huma żmien ta' sawm u penitenza, imma l-Ħadd huwa dejjem jum il-mulej u kull nhar ta' Ħadd għandna niċċelebrawh. Għalhekk l-40 jum tar-Randan ma jinkludux il-ħdud. Dan iż-żmien fil-Knisja insibu qatt ta' simboli u kuluri li huma attribwiti ma' dan iż-żmien. Fil-Knisja l-aktar kulur użat f'dan iż-żmien huwa l-vjola. Dan il-kulur jissimbolizza l-uġieħ u s-sofferenza li għadda minna Ġesu sa ma salbuh fuq s-salib. Kif ukoll jissimbolizza it-tbatija tal-umanità tad-dinja mimlija d-dnub.
Imma l-vjola huwa wkoll il-kulur tal-irjali u għalhekk huwa kulur li jantiċipa li mid-tbatija u l-mewt ta' Ġesu se jkollna wkoll qawmin mill-mewt meta niċċelebraw f'Lejt il-Kbir. Id-dekorazzjonijiet fil-knejjes f'dan iż-żmien għandhom jirriflettu l-atmosfera ta' penitenza u riflessjoni li nkunu għaddejjin biha. Tradizzjonalment, il-knejjes fil-ġimgħa l-kbira u sibt il-lejt jużaw il-kulur iswed. Dawn il-jumejn huma l-unika żewġ ġranet fejn jintuża l-kulur iswed. Dan jissimbolizza l-oskurità li nġabet minħabba d-dnub. Jissimbolizza wkoll il-mewt ta' Ġesu, mhux biss il-mewt ta' Ġesu, imma l-mewt tad-dinja kollha taħt it-tabija ta' d-dnub.
Ġurnata importanti matul ir-Randan huwa ħadd il-Palm li jiġi ħatab il-Lejt il-Kbir. F'din il-ġurnata nfakru d-daħla trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalem ftit qabel ma beda l-passjoni. Fl-knejjes kollha f'Malta u f'Għawdex f'ħadd il-Palm jiġu mbirka l-werq tal-palm u taż-żebbuġ. F'dawk il-parroċċi li għandhom il-vari tal-ġimgħa l-kbira jbirku s-siġra taż-żebbuġ li tkun ser tintuża fil-vara ta' Ġesu fl-Art ta' Ġesemani jew dik tal-Bewsa ta' Ġuda. Ħafna nies f'ħadd il-palm jieħdu magħhom lura id-dar il-werq ta' żebbuġ imbirka biex jitbgħedu mill-mart u mill-lajn ħażina.
il-ħamis ix-xirka hija ġurnata oħra importanti fil-kalendarju liturġika tagħna. Bl-Ingliż din il-ġurnata tissejjaħ Monday Thursday li ġejja mill-Latin Mandatum Novum li tfisser it-Testament il-ġdid. Il-messaġġ ewlieni li tagħna Ġesu fit-Testament il-ġdid huwa ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. F'ħamis ix-xirka infakru l-ħasil ta' riġlejn. Ġesu, biex juri kemm iħobbhom, ħassel saqajn l-Apostli. F'din il-ġurnata nfakru wkoll l-istazzjonijiet li Ġesu għadda minnhom fil-passjoni tiegħu.
Għadda ta' ħamis ix-xirka għandna ġurnata oħra importanti, ferm dik tal-ġimgħa l-kbira. F'din il-ġurnata infakru l-mewt fuq is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu wara tliet sigħat ta' agonija. F'ħafna parroċċi f'Malta u għawdex fil-ġimgħa l-kbira ikollhom il-purċissjoni li ftit ftit tagħtina s-siltiet mill-Bibja bejn vara u oħra x'sama wassal għall-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. F'dawn iż-żminijiet għandna niftakru kemm ħabna Ġesu li kien les li mut għalina fuq is-salib.
Kellna informazzjoni vera interessanti fuq dan iż-żmien sabiħ tal-Għid.
Tar-Randan.
Tar-Randan.
Semma.
Spiċċejna fuq
tal-Għid. Mhux taqsek sabiħ ir-Randan mingħajr ċokolata.
Issa nhar il-ħadd taqt jasal.
Taskemm ħan nikol ċikolata tal-laqqas filgħaxija ma norqod.
Ija. Issa ser ngħaddu għad-diskoħra bl-isem ta' Wonderful Life.
Ta' Hertz.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life.
Ritrat bil-kulur ġie meħud fl-1861 minn James Maxwell.
Min jafx ta' xi xahar ritrat.
Forsi tiegħu innifsu.
Jew kemm ħagos meta skopra dawn ir-ritratti.
Tafx naf li hemm ħafna nies igawdu b'din l-invenzjoni.
Ħafna ħafna. Issa għan semgħu diska Grenade.
Li toġbok ħafna u li ta' Peter Hernandez.
Min?
Peter Hernandez.
Bruno Mars a kiss move
Dikia stage name.
Yeah.
Just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
kan sinetta spiċċiet billi Bruno Mars ta' jiru trejni ħasra. Memx tagħmel. Mena, aktar minn 10,000 safar imutu kull sena speċjalment sempliċement għax jaħdmu ċadwiji. Sorry, tak bijom jaħsra. 10,000 safar kiku wieħed.
Dimma bar jagħmlu kulħadd anke ġieli tkun ħirġa mill-karozza u tmissittieqa biex tarax magħluqa mhux ġieli jagħmel ta' naħseb.
Ġiri ħabbat rasi ma tiegħu
wkoll ma' magħluqa.
Insomma, l-aħħar songa lilkom illum hija Forget You u narawkom il-ġimgħa d-dieħla u ngħidulkom ċaw ċaw u Happy Easter.
She told me this is one for your dad. Yeah, she did.